Qalampirdan gapiramiz. AQShning razvedkachi MQ-9 droni Rossiyaning Su-27 qiruvchi samolyotlari tomonidan Qora dengizning xalqaro suvlariga urib tushirildi. Bu haqda kecha 14 mart kuni AQSh qurolli kuchlarining Yevropa qo'mondonligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Rossiyaning ikkita Su-27 samolyoti xalqaro havo hududida parvoz qilayotgan AQSh josuslik dronini ehtiyotsizlik bilan tutib olgan. Rossiya qiruvchi samolyotlari MQ-9 oldida xavfli manevrlar bilan uchgan. Taxminan 30-40 daqiqadan so'ng ertalab soat 7 uchlarda samolyotlardan biri dron bilan to'qnashib ketgan va uni halokatga uchratgan. Rossiya mudofa vazirligi esa u samolyoti keskin manevrdan so'ng halokatga uchragan uchuvchisiz uchish apparati bilan aloqa qilganini rad etgan. Ularning aytishicha, dron 2014 yilda Ukrainadan anneksiya qilib olingan Qrim yarim oroli yaqinida aniqlangan. Rossiya qiruvchilari bortdagi qurollardan foydalanmagan, uchuvchisiz uchish apparati bilan aloqada bo'lmagan va o'z aerodromiga eson-omon qaytgan, deyiladi Rossiya mudofa vazirligi bayonotida. Ta'kidlash joizki, mazkur holat bir yildan beri davom etayotgan urushda Rossiya AQSh harbiy kuchlarining ilk marta to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvi bo'ldi. Vaziyatga izoh olish maqsadida Rossiyaning Vashingtondagi elchisi Anatoliy Antonov AQSh davlat departamentiga chaqirilgan. Antonov uchrashuv konstruktiv o'tganini, Moskva uchun muhim bo'lgan oqibatlar masalasi ko'tarilmaganini aytgan. Bizga kelsak, biz AQSh va Rossiya o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik bo'lishini istamaymiz. Biz rus va Amerika xalqlari manfaati uchun pragmatik munosabatlar o'rnatish tarafdorimiz, deydi Rossiya elchisi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.